20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste radije Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno. Prvi je dan mjeseca jula, naša sveta saborna apostolska crkva danas je proslavila svete mučenike Leontija, Ipatija i Teodula. A i sadržaj današnjeg emisija izdvajamo. Vjernici Srpske pravoslavne crkve danas počinju Petrovski post, ustanovljen u slavu svetih apostola Petra i Pavla. Crkvena zajednica uzrasla na hramu svih svetih na Velikom Bijesku kod juče proslavila svoju slavu. Sinoć je u Podmajinama u Manastirskoj porti održan koncert Srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović. U Moskvi predstavljena knjiga Istoriografija holokausta u Jugoslaviji episkopa Lipljanskog gospodina Jovana.
Danas aktuelno.
Za vjernike Srpske pravoslavne crkve danas je počeo Petrovski post, ustanovljen u slavu svetih apostola Petra i Pavla i ostalih apostola koji su se poslije dolaska Duha Svetog postom i molitvom pripremali za hrišćansku propovijed. Post počinje uvijek u sedmici posle trojične nedelje i praznika silaska Svetog Duha na apostole, poznat je i kao apostolski i ljetni post, a završava se uvijek 12. jula na Petrovdan, čiji je praznik posvećen svetiteljima Petru i Pavlu. Dužina posta je različita i zavisi od datuma proslave duhova pedesetnice, koji spada u pokretne praznike vezane za Vaskrs. Najduže može trajati 6 nedelja, a najkraće 1 sedmicu i 1 dan. Petrovski post spada u jedan od 4 najveća godišnja posta koje Srpska pravoslavna crkva propisuje svojim kanonima. Najduži je veliki ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja, a potom Božićni post koji također traje više nedelja i završava se praznikom Hristovog rođenja. Osim Petrovskog u ljetnjem periodu poštuje se i Gospojinski post pred Veliku Gospojinu, praznik Vaznesenja Bogorodice. Pravoslavni hrišćani dobrovoljno donose odluku o poštovanju posta, a tim podvigom se postiže očišćenje duše i tijela. Svrha posta, kako kažu naši oci, ne može se postići samo uzdržavanjem od mrsne hrane, već i uzdržavanjem od loših misli, riječi i djela uz obaveznu molitvu po uzoru na Spasitelja koji je postio u pustinji i čiji su primjer potom slijedili Bogorodica i apostoli. Sveti Jovan Lestvičnik, veliki učitelj vjere, zapisao u svojim poukama da je post gašenje plamena tjelesne požude, odstranjivanje rđavih misli, Crkvena zajednica uzrasla posljednjih godina na hramu svih svetih na Velikom Pijesku kod Bara. Juče je proslavila svoju slavu ovog drevnog hrama. Liturgiju služio nadležni parok sveštenik Jovan Plamenac. Od prvog dana 15. jula 2012. godine, kad je Barska crkvena opština organizovala raščišćivanje terene na kome su ostaci renohrišćanskog hrana na Velikom Pijesku, tu se pojavila blagodat koja okuplja i staro i mlado, nerijetko i po avgustovskim vrućinama te kiši i mrazu, kao u prvim vjekovima kada su organizovane hrišćanske zajednice duž puteva kojima su prolazili njihovi apostoli i učenici. Na krilima te iste blagodati od ljeta 2008. godine na hramu svih svetih redovno se služi liturgija, prvo na ostacima hrama kada su počele kiše i hladnoće, u obližnjoj baraci koju su arheolozi tokom iskopavanja koristili za čuvanje alata i odlaganje iskopanog materijala. Već iste zime baraka pored hrama preuređena u privremenu crkvu. U proljeće ljeta 2012. godine promijenjeni krov na baraci, a dograđeni su je zvonik i priprata. Materijal je kupljen prilozima vjernog naroda, a sve radove obavili su vjernovci koji redovno dolaze na liturgiju, a među kojima su inženjeri i zanatlije raznih struka. Na hramu svih svetih se tako spontano obličila divna liturgijska zajednica koju čine lokalni vjernici iz Bara i okoline, ali i turisti koji se priključuju dok su na Velikom pijesku posebnu. Draž ovoj zajednici udahnuli su Rusi koji žive u okolini, kao i oni koji tu dođu samo ljeti. Uskoro bi trebalo da počne i obnova starohrišćanskog hrama na Velikom pijesku koji je poružen leži oko 1000 godina. A u nedelju svih svetih 30. juna 2013. godine srpski vizantijski hor Mojsije Petrović gostovao je u manastiru Podmajne. Koncert je održan u manastirskoj porti, a okupljenom vjernom narodu, otvarajući koncert, obratio se nastojatelj ove sveštene obitelji, jeromonah Rafaela.
U crkvenim bogosluženjima, u crkvenim himnama, stihirama, troparima, Duh Sveti obitava, jer one su nam date preko svetih otaca. Navedimo samo imena nekih od njih, najčešće prisutnih u našim knjižurinama, kako ih je dobro nazvao naš vladika Danilo Krstić, one velike knjižurine nama daleke, za razliku od bliske, jeftine, bolesne literature, mislimo na Oktojih, mislimo na Mineje, Pentikostar koji ovih dana zatvaramo, Posni triod i mnoge druge, naše sveštene riznice i kivote sadrže u sebi projevu duha datu kroz svete ljude. Jovan Damaskin, Kozma, Majumski, Josip, pjesmopisac, Teofan, Načrtani, Roman, Slatkopojac, Jovan Kukuzelj i mnogi drugi do savremenih svetogorskih himnografa, Gerasima i Svete Ane i mnogih drugih, kroz koje Duh Sveti učio narod kako da pjeva, kako da se raduje, da bi sveta nebesa tu pjesmu primila na dar. I pored tekstova, to jest slovesnog izraza blagodati Božje i njenog dejstva na našu dušu, mnogo dubljeg nego što je to heroinsko dejstvo ili dejstvo demonsko, jer ništa toliko duboko ne može u srce naše da uđe kao blagodat našega Oca, ostavio je trag u slovesnom izrazu. To je mnogo važno da znamo, braće i sestre. Ne znamo, ali je mnogo važno da znamo. Ogromno bogatstvo, ogromna vrijednost u stihirama i uopšte u bogosluženju naše Svete pravoslavne crkve. Međutim, da bi taj slovesni izraz mogao da uđe u um koji je zatrovan strastima, naviknut na pogrešne, loše ritmove, i samim tim stvara prepreku da srce osjeti poruku duha, sveti oci su Duhom Svetim ostavili melodijske konstrukcije da bi slovesna forma kao na nekim kolesnicama zvučnim, melodijskim mogla da upliva u naše srce. I sve to ostalo sačuvano u drevnom napjevu koji mi nazivamo vizantijskim napjevom. Nažalost, u našim hramovima ga vrlo rijetko ili uopšte ne srijećemo. Vjerujem da mnogi od vas nisu nikad slušali herovimsku pjesmu u onom melodijskom izrazu kako je Sveti Sava slušao. Vjerujem da mnogi od vas nikad nisu čuli kako zvuči dostojno jest u tom melodijskom izrazu i mnoge druge stihire, mnogi drugi tropari. A to je, braće i sestre, veliki nedostatak. Ne mali, to je veliki nedostatak. Zato osjećamo veliku radost i veliku blagodarnost Majci Božjoj, u čijoj utrobi Duh Sveti izazva začeće Boga slova, te nam ga ona rodi a preko njega Duh Sveti nam dođe i nauči naše svete oce kako da pjevaju i Bogu, kako da Oca proslavljaju, ne odvajući ga od Sina, a sve silom Duha Svetog, jer kako ćeš Bogu pjevati ako te Duh Sveti ne nauči? Kako ćeš Majci Božjoj pjevati ako te Duh Sveti ne nauči?
U organizaciji Ruskog centra za holokaust u Moskvi 13. juna 2013. godine predstavljena je knjiga Istoriografija holokausta u Jugoslaviji episkopa Lipljanskog gospodina Jovana Ćulibrka, vikarnog episkopa patrijarha i koordinata odbora za Jasenovac Srpskog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Knjiga je predstavljena na centralnom ruskom spomen području posvećenom pobjedi nad nacizmom u Drugom svjetskom ratu na Poklonoj gori. Među odabranim intelektualcima koji su učestvovali na predstavljanju knjige bio je ambasador Srbije u Ruskoj federaciji Slavenko Terzić, koji je pozdravio promociju kao znak posebnog bratstva u stradanju koja je nastala tokom svjetske katastrofe koju je predstavljao Drugi svjetski rat. Pored autora na predstavljanju knjige govorili su Ala Garber i Ilja Altman, rukovodioci Ruskog centra za holokaust, kao i predsjednik Ruskog jevrejskog kongresa Juri Išaković Kaner. Na skupu je naročito izražena potreba da se zajednički suprotstavi aktualnom procesu iskrivljavanja i revizije istorije, na čijem udaru je pored Drugog svjetskog rata odnedavno i Prvi svjetski rat i uloga Rusije i Srbije u njemu. Predstavljane knjige vodio je Nikolaj Svandize, poznati televizijski novinar, a cijelom događaju organizovao i rukovodio je dr. Kiril Feferman, zadužen za međunarodnu saradnju u Ruskom centru za holokaust. Tridesetog juna, kada proslavljamo molitvenu uspomenu na praznik svih svetih u crkvi Hristovoj, njegovo preosveštenstvo, episkop Bački gospodin Irinej posjetio je Kać i služio svetu arhijerejsku liturgiju u Kačkom hramu. Srdačnu dobrodošlicu njegovom preosveštenstvu poželjeli su učenici vjeronauke Gojko Banić i Darko i Marija Birač, sabiranim riječima pozdravivši Bačkog prvojerarha. Također dobrodošlicu dragom gostu uputio i predsjednik crkvene opštine Kač, gospodin Vojislav Malešev. Njegovom preosveštenstvu zasluživali su visokoprepodobni arhimandrit Jovan Radosavljević, prezviter Branislav Mrkić, protoprezviteri Đorđe Krstić i Živko Sanatovac, protojerej Đorđe Đurđev, prezviter Aleksandar Ignjatov, protođakon Goran Batoški i đakoni Dragan Petrović i Miroslav Nikolić. U toku svete liturgije preosvećen je visokoprečasnog protonamjesnika Đorđe Đurđeva odlikovao činom protoprezviterstva. Nakon pročitanog evanđelskog odjeljka, preosvećeni vladika je poučio vjerni narod o značaju današnjeg praznika svih svetih, rekavši da samo Gospod zna za one što su mu za vrijeme ovozemaljskog života ugodili i mučenički za Hrista postradali. Vladika je napomenuo da u carskom gradu Kijevu i Sergije Trojicove lavri u njenoj kripti postoji nebrojeno mnoštvo netljenih noštiju svetih Božih ugodnika. Nakon svete liturgije, naš prvojerarh odlikovao najvišnjim odlikovanjem naše svete crkve pod reordenom svetog Save trećeg stepena blagočestivog gospodina Vojislava Maleševa, predsjednika crkvene opštine Kać, za dugogodišnje trudoljublje, požrtvovanost, revnost i materijalnu pomoć Kačkom hramu. Posle dodijeljenog odlikovanja, episkop je pozdravio odlikovane i nagrađene i poželio im da i dalje revnuju u crkvi Hristovoj. Proto Đurđe je zablagodario na ukazanoj mu časti i istakao da će i dalje umnožavati talent od Gospoda mu dan na dobrobit crkve Hristove. Gospodin Vojislav Malešev zablagodario episkopu novom visokom odličju i u ime svoje i svoje porodice, istakavši da će i dalje hoditi putem Hristovim i putem Svetog Save. Na kraju svete liturgije naš hram posjetili su hodočasnici iz Grčke i svojim prisustvom uveličali današnju radost i slavlje. U sali crkvene opštine pripremljena je trpeza ljubavi za drage i nesvakidašnje goste. U nedjelju 30. juna 2013. godine u dvorani bioskopa Vojvodine u Bačkoj Palanci u okviru duhovnih svečanosti od Vidovdana do Ivandana, a povodom jubileja 1700 godina od Milanskog edikta na poziv ovdašnje crkvene opštine, dr. Radivoj Radić, profesor Filozofskog fakulteta na katedri za istoriju Vizantije u Beogradu, održao je predavanje na temu Konstantin Veliki i Milanski edikt. Tom prilikom promovisana je knjiga Konstantin Veliki, nadmoć hrišćanstva.
Sad ćemo u čitav taj splet događaja uvesti Konstantina Velikog, koji je, kao što svi znamo, rođen u Nišu. Znamo se datum rođenja, dan, 27. februar, godina je malo sporna, 272. treća ili možda četvrta, tu negde rođen. U jednoj, čak to nije bio pravi brak, verovatno, nego jedna veza rimskog aristokrate, državnika, vojskovođe Konstancija Hlora, značajne istorijske ličnosti, mada je danas najpoznatiji zato što je Konstantinov otac. I žene koja je bila niskog porekla, iz Malazije poticala, Jelene, ali izuzetnih sposobnosti, očigledno izuzetne žene. Iz te veze se rodio Konstantin Veliki. Znamo malo o njegovom detinjstvu, proveo ga u Nišu, najviše sa majkom, a kasnije njegov otac otišao na zapad po službene dužnosti i stupio je u brat, imao je 6 dece, tako da Konstantin Veliki ima 3 polubrata i 3 polusestre. Za Konstantinovo versko osjećanje važno je uticaj njegove majke Jelene s jedne strane, a s druge strane i otac je očigledno imao, ajde da kažemo, neku vrstu razumevanja za hrišćane, jer on, kada su bili ti progoni, 303. on je bio na zapadu, nije vršio progone, prosto poštovao je hrišćane, tako da su u njegovoj oblasti koju on kontrolisao nije bilo progona. Što opet govori o nekom jednom, ako ne duhu hrišćanskom, nego onda bar o nekoj vrsti razumevanja i podržavanja hrišćana. Konstantin Veliki je negde oko 1023. kada ima već 18, 19, 20 godina, sazreo da počne vojnu karijeru, otišao je u dogovoru sa ocem, poslao ga je otac Dioklecijanu u Nikomediju, u Malu Aziju. I tamo je on počeo polako da teče tu karijeru, vrlo brzo je napredovao i ono što se danas, ne možemo reći da se ne zna, zna se, ali nekako je u senci njegovog odnosa prema hrišćanstvu, u senci tih reformi koje je proveo i u senci podizanja novog Rima, Carigrada, Konstantinopolja. Konstantin Veliki je bio jedan najveći vojskovođa antičkog sveta. On je nijednu bitku nije izgubio, ratovao je puno protiv raznih varvarskih plemena koje su napadale carstvo, a dobio je čitav niz bitaka u građanskim ratovima kojima će učestvovati u godinama koje će doći posle ovoga o čemu vam govorim. Prosto on je, i koliko je bio vojskovođa, pokazuje primjer i to što je, kad je umro 337. došlo je do jedne vrste kolektivne histerije. Oficiri, njegovi vojnici su cepali košulje, padali na zemlju, plakali kao deca, zato što su izgubili takvog komandanta. Tu ću citirati, imate jednu čuvenu izjavu jednog američkog generala, to je ovaj Robert Lee, koji je ratovao na čelu južnjaka protiv severnjaka u američkom građanskom ratu. On je rekao da pravi vojskovođa je general, mora da se izjednači sa vojnikom u svemu onome što se od rata prima. Znači sve nedaće koje vojnik podnosi, mora podnosi general. A da nadmaši vojnika onome što se ratu daje. Naravno, to je lepo sročeno, malo je takvih vojskovođa u istoriji, jedan od njih je bio Konstantin Veliki.
2 nedelje po duhovima, kada Sveta crkva molitveno proslavlja saborni dan svih onih koji su u iskoni ugodili Gospodu i crkva ih kao svete proslavlja. Episkop Jovan služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Jovana Preteče u Lebanu. Sveta liturgija je već ranije za ovu priliku zakazana za služenje na ostacima drevne svetinje Justinijane Prime, ali kako su vremenski uslovi današnjeg dana bili nepogodni za služenje na otvorenom prostoru, prosvećeni vladika je u sasluženje velikog broja sveštenoslužitelja i naroda Božije sa svih strana Niške dijaceze služio u Lebanu.
Ima neki koji su od juče, koji ne shvataju da biblijski zavet, svetosavski zavet, kosovski zavet nije legenda i nije mit, mitologija i prošlost, nego je to živi život. Taj živi život se produžava u crkvi Božijoj. Ako nije gore na Caričinom gradu, jeste u Lebanu, jeste u Nišu, jeste u Leskovcu, jeste u Kuršumliji, jeste u svim ovim krajima gde je verujući narod koji iznutra crkveno i duhovno osjeća sve svete i pomoć tih svetaca, jer nama treba pomoć i neba, a treba isto tako i iskustvo naših starih ljudi koji su mnogo, mnogo pametnije vodili narod i bili dalekovidiji. Zato smo se i opredelili, zato smo i odredili, ajde jedan dan, jednu nedelju da se setimo u svetlosti Carstva Nebeskoga, u svetlosti svih svetih, da se setimo svih naših svetih iz našega srpskoga roda, kao što se sećamo svih svetih i svih naroda, jer mi smo jedna sveta, saborna i apostolska crkva. I bez ove službe, bez ovog sabiranja, nema svetosti. I da znate, vi ste svi pozvani na svetost. Ne samo vladika ili sveštenici ili monasi, nego vi možete biti sveti i među vama ima Božjih ljudi. Ja sam to primetio. Ima dobrih ljudi, pobožnih. Pobožnih majki, otaca, roditelja. To je za mene velika uteha i veliki osjećaj i to ovo sabranje govori. Zato ćemo, kad oslužimo službu, otići i na taj lokalitet da bi se nama otvorile oči da u ovoj Konstantinovoj godini, ne samo danas, nego i u buduće i češće odlazimo, vodimo decu svoju, da ih podsjetimo na slavnu istoriju i prošlost. Šta bi radili Evropljani ili Rimljani da imaju ovako jedno mjesto? Znate li koliko bi uložila jedna država, jedan narod, da ima takvo jedno svedočanstvo? Iako je to, da kažemo, spojašnje ruho i prolazi sve na zemlji, ali i to nas opominje i to nam ukazuje da ne dozvolimo da stvorimo u sebi ruinu i razrušeno stanje u duhu i duši i telu. I da ne dozvolimo u narodu svom da imamo robito stanje, nepostojano i nekarakterno stanje. Jer nam to vera ne dozvoljava, nego da budemo ljudi kao što nas je učio sveti patrijarh Pavle, a isto tako da nas opomene ta ruina i to mesto, taj kakav grad, da može da se to dogodi i sa ovim gradom i sa ovom crkvom, ne daj Bože, ako li sagrešimo, ako ne budemo slušali Božju zapovest. S jedne strane ne odričemo se roditelja, braće se, to je veliki poziv i priziv za svako ljudsko stvorenje, a s druge strane, Srbi se ne množe, ne rađaju se. A kad ga rodi, i to ne vaspita kako valja. Velika je, verujte mi, odgovornost na nama, i ja sa svoje strane apelujem i molim da i ovom hodočaš vas Gospod ukrepi vaše noge, vaša bedra, ruke, da se ukrepite blagodaću i blagoslovom Caričinog grada, blagoslovom ove službe, blagoslovom Božim, blagoslovom svih sveti koji su služili u Aja Sofiji i služili u Vizantiji, i mi smo nasljednici upravo toga carstva i toga duha, i taj duh je ostao samo u crkvi. Jer smo izgubili krunisane glave, miropomazane glave, nego nas vode ljudi bez boje i mirisa partijski. Crkva je saborna, ona objedinjuje sve. Ne na osnovu podela da vlada, nego na osnovu jedinstva, sabornosti i svetlosti. I svaki onaj koji želi da bude svet i da se potrudi, njega će Gospod nagraditi.
U Sokocu je u nedjelju 30. juna kod hrama svetog proroka Ilije Romanijske Lazarice održan 21. tradicionalni vidovdanski sabor koji se na ovom mjestu organizuje svake godine u nedjelju po Vidovdanu. Tim povodom njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita Brobosanski Nikolaj služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje 11 sveštenika i 2 đakona mitropolije Dabrobosanske. Prije liturgije u hramu služen je parastos svim srpskim vojskovođima i vojnicima koji su stradali braneći otadžbinu i vjeru pravoslavnu. Lokalni sveštenici su na vojničkom groblju Mali Zetin Liku Zukocu služili pomen poginulim srpskim borcima u poslednjem odbrambenom otadžbinskom ratu. Služba za komunikaciju odsjeka spolnih crkvenih veza Nosovske patrijaršije istupila je sa izjavom povodom napada albanskih ekstremista na autobusa djecom na Kosovu. Saopštenje je publikovano na sajtu odsjeka. Prema saopštenju informativnih agencija RTS-a, grupa albanskih ekstremista izvršila organizovan napad na školu, na kolonu školskih autobusa koji su prevozili srpsku djecu koja su se vraćala sa aktivnosti posvećenih Vidovdanu. Na bespomoćnu djecu poletjele su rijeke Kamenica. Troje mladih poklonika zadobile opasne povrede. Policija Kosova nije uspjela da uhapsi napadače. Sa žaljenjem se konstatuje da se slični incidenti dešavaju na Kosovo praktično svake godine. Tako je bilo i prošle godine, više od 50 mladih ljudi koji su iz Srbije došli na vidovdanske svečanosti stradalo je od molotovljevih koktela, a neki od njih zadobili su rane od vatrenog oružja. Ekstremisti žele da obilježe Vidovdan nasiljem nad pravoslavnim Srbima, da ih zaplaše i natjeraju da se odreknu sopstvene istorije vezane za Kosmet. Napad na srpske đake zaslužuje snažnu osudu od strane međunarodne zajednice. Ovaj slučaj opet potvrđuje sumnju da kosovske vlasti nisu u stanju da prevaziđu etničke tenzije i pruža realne garancije za bezbjednost srpskog stanovništva na Kosmetu. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade saopštio je da reakcije na dobitnike te nagrade zabrinjavaju, jer pokazuju visok stepen uvredljivih kvalifikacija koje su usmjerene na ličnost dobitnika, a ne na njihov rad za koji se ta nagrada dodjeljuje. I žiri objasnili su da je njihov rad zasnovan na Zakonu o državnim nagradama i Poslovniku o radu žirija. Ove godine je predviđeno je donošenje do 3 godišnje nagrade, dok se 13. julska nagrada za životno djelo ove godine ne dodjeljuje. Shodno odredbama zakona, vrednovana su isključiva djela ostvarena u prethodne 2 godine, od značaja za stvaralaštvo u Crnoj Gori, objašnjavaju i žirija. Pred žiri je stigao 21 predlog, a jednoglasno je dogovoreno da se za oblast umjetnosti dodijele 2 nagrade, a za ostale oblasti 1. Žiri je u skladu sa odredbama Poslovnika o radu sveo listu na 5 kandidata: Radule Knežević, Ilija Lakušić, Gojko Čelebić, Gojko Kastratović i Risto Radmilović. Zatim su članovi žirija pristupili tajnom glasanju. Glasanje je završeno u prvom krugu sljedećim rezultatom: Radule Knežević 5 glasova, Ilija Lakušić 4, koliko je imao i Gojko Čelebić, Gojko Kastratović 2 glasa, a Risto Radmilović je bio bez glasova, dodaje se u saopštenju. Žiri napominje da brojna reagovanja dijela javnosti prate svako dodjeljivanje nagrada, ali da zabrinjava visok stepen uvredljivih kvalifikacija i gotovo isključila usmjerenost na ličnosti dobitnika, a ne na analizu njihovih djela za koja su nagrađeni. Takav pristup istovremeno predstavlja i pokušaj diskreditovanja žirija i postupka za donošenje ovogodišnjih nagrada. Kao rezultat ovakvih neprimjerenih napada je osporavanje uslijedila inicijativa za izmjenu Zakona o državnim nagradama. Ne sporeći pravo inicijatora da pokrene ovakav postupak, dužno nam je da parcijalno ukažemo da bi eventualno usvajanje ovih izmjena potpuno obesmislilo postojanje institucije žirija u postupku dodjeljivanja državnih nagrada, a po važećem Zakonu o državnim nagradama žiri donosi konačnu odluku, zaključuju u istom. Odjeljenje za internet službu Američke arhijepiskopije i Konstantinopolske patrijaršije, Odjeljenje za komunikacije konferencije rimokatoličkih episkopa u Sjedinjenim Američkim Državama pokrenuli su zajednički projekat pod nazivom Vjera i bezbjednost, koja ima za cilj da roditelje uputi kako da pomognu svoje djeci da što bezbjednije kreću u internet i mobilni svijet. Website www.faithandsafety.org i komplementarne strane na društvenim mrežama Facebook i Twitter bave se bezbjednim korištenjem interneta, mobilnih telefona i drugih tehnologija, naglašavajući pozitivnu upotrebu tehnologije u jačanju vjere kod djece. Naša djeca se obraćaju roditeljima za rukovođenje i savjet. Ipak mnogi roditelji se osjećaju nedovoljno kompetentnim da djecu upute u nepoznatu oblast digitalnog društvenog svijeta, smatra arhijepiskop američki Konstantinopolske patrijaršije gospodin Dimitrije. Ova zajednička inicijativa dvije crkve ima pozitivan korak koji će roditeljima pomoći da upute djecu u digitalni svijet. Mi imamo odgovornost pred Gospodom koji je rekao pustite djecu i ne branite im da dolaze k meni. Svrha sajta Vjera i bezbjednost nije samo da pruži niz praktičnih savjeta za odrasle, već i to mjesto gdje se mogu pronaći okvir za razgovor sa djecom o neophodnosti etičke pripremljenosti kada se koristi internet. Kazao episkop John S. Wester, predsjednik Komiteta za komunikacije pri konferenciji rimokatoličkih biskupa u Americi. Smatramo da ovaj sajt predstavljen iz perspektive pravoslavne rimokatoličke crkve daje jedinstvenu perspektivu misionarenja u digitalnom kontinentu. Teo Nikolakitis, direktor informacijonih tehnologija Američke arhijepiskopije, izrazio iskrenu nadu da će ova inicijativa pokazati da crkva brine o digitalnoj bezbjednosti, da brine o pitanjima tehnologije sa kojima se porodice suočavaju i da može pružiti jasne, praktične odgovore roditeljima. Sadržaj sajta će redovno biti dopunjivan i uključit će stalne rubrike pravoslavnih i rimokatoličkih autora koji se bave odnosom vjere i tehnologije. A sa ovom vješću završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktualno iz podgoričkog studija Radija Svetigore. Pozdravlja vas Pavle Božović.
Danas aktualno.